Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo mitondra narina hoe Samson indray no arabaina amin'izao fahavalo amby roapolo ny volana jolay izao. Ity andro ity mantsy no atsiarovan'ny fiangonana any Masinda Samson tao Dole. Iray amin'ireo olomasina nanorina ny tanàna ny Bretagne i Samson. Voalaza fa teraka tany amin'ny faritry Glamorgan amin'izao fotoana izao izany atsimo andrefan'ny Gal izy io. Efa ela ny ray aman-dreny no naniry ananjanaka izay vao nahazo azy. Ka mba hanokana anazy an'Andriamanitra dia lefa n'izy ireo tany an-trano fitokana monina Lanilitude izay antsoina hoe l'Antuit Major amin'izao fotoana izao any akaiky ny Cardifa any i Samson. Mpianatry Masinda Ildeta moa izy tamin'izany fotoana izany. Vitany ny nampandroso ny ray aman-dreny no amin'ny fiainan'ny mpitoka monina ary izy ihany koa no nitantana trano fitokana monina tao Inispira tao aorianan'ny fahafatesana tampoka nahazo ny Abbé Piron. Taorianan'ny fandalovany tao Irlande dia namasiny Masinda Dubris ho eveka izy ary avy eo nifindra tany Cornouailles ka nonina tao Golan. Tamin'ny zo iray fonenina bibilava izay no nonenany ka noroahany tao ilay bibilava. Namakivaky ny ranomasiny Manche izy mba hiazo ny Bretagne ary nipetraka tao Dol de Bretagne na antsoina hoe Ile Vilaine amin'izao fotoana izao. Izy no eveka voalohany tao amin'ny tanàna ny Dol io ary nandray anjara tamin'ny fanafoanana ny Konomor izy ary namerina ny Judoal teo amin'ny fiketrahany. Nanampy azy tamin'izany moa ny mpanjaka tao Paris Gilbert voalohany. Marihana fa nodimandry ny taona 5 sy 5 moa i Samson tao Dol.
Etsenge
ao amin'ny katedraly Masinda Samson na Dol de Bretagne no milevy ny Masinda Samson. Izy ihany koa no nanome an'ilay fiangonana Masinda Samson Surance ao akaiky ny Dinan ny anarany. Any Finistère ihany koa dia misy chapelle mitondra ny anarany. Maro moa ny toerana misy fanajana any Samson ivelany Bretagne toy ny any Jersey, ny any Guernsey, ny any Normandie, ny any Eure. Ny fiangonana ao La Roche Guyon ao Val d'Oise sy ny ao Clermont ary ny ao La Poterie dia mitondra ny anarany ihany koa. Nambara fa anisan'ny antony nanandratana azy olomasina ny fanafahany demony tamina vehivavy iray. Voalaza ihany koa fa nandray anjara tamin'ny konsily tao Paris tamin'ny taona 75 i Samson. Rehefa nandositr'ireo Normandy Breton dia nentiny nifindra ny relika ny Masinda Samson ka ny taona 75 dia napetraka tao amin'ny trano fitokana monina Saint Séphorien d'Orléans ary lasa nitondra ny anarany ndray koa io trano io tady aoriana. Ny tananan-dolona moa dia lasa toerana fijanonana fifaniana masina ho an'ireo olomasina fito voalaza teo aloha. Hajaina ho mahery foany ny firenena tao Bretagne moa i Masinda Samson.
Fantatrao ve fa
ny hoe Samson dia avy amin'ny teny hebreo hoe Simson midika hoe masoandro. Ny toetran'ireo Samson dia olona tony manam-paharetana, manana toetra voajanahary amin'ny fibaikoana izay izy ireo ary ny adidy iandraiketany izay entitra tokoa dia mahatonga azy tsy maintsy ilaina eo amin'ny fiarahamonina. Dia mirarisoana ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Samson ary izay ingana ianareo ka tena ho masoandro tokoa hitondra hazavana ho an'ireo manodidina anareo. Dia rarina soa ihany koa ho feno sy ho ampiko ny fahombiazana sy ny fahasoavan'Andriamanitra io reteraka ny 8 jolay. Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.